ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha. Hebreo toko fasivy ny andininy fa fito amby roapolo. Tsy misy olona mandahy zany teny ny baiboly zany. Isaka ny tanàna dia misy mandrakariva ny fasana mampatsiahy ity zavatra tsy azo ivalozana ity hoe maty indray mandeha. Tsy ela akory isika indraindray dia mifankahita amin'ny olona izay matetika olompantatra eo amin'ny toerana manjombona io, mety ho fanehoana fiaramiorina, fahalalam-pomba, na koa isika mihitsy no tompom-pahoriana. Rehefa misaraka eo nefa dia tsy misy samanontany hoe iza indray amin'ny manaraka. Tsy misy samanontany satria tsy azo hidivirana fa tsy maintsy ho avy ny anjarantsika. Ny fiainan'olombelona dia toy ny fanisana mianoatra. Voateraka izy dia efa mizotra ho amin'ny fanterana sy ny fahafatesana. Nefa misy zava-dehibe roa tsy fantany. Voalohany, aiza no alehany? Faharoa, aiza ho aizany misy azy amin'izao fotoana ankehitriny izao? Lay zavatra voalohany ary, tsy fantatra ny toerana aleha. Tsy fantatra? Dia tena tsy fantatra tokoa ve? Sakosa, aleontsika tsy mametra-panontaniana momba izany. Ekeo fa tena fandosirana andraikitra raha izany. Voalohany indrindra aloha, tsy lojika izany. Tsy misy amintsika andeha fiaran-dalamby nefa tsy malala izay hitondrany antsika. Manaraka izany, mampiseho akanosana ny fitenenana hoe aleo tsy eritreretina. Rariny koa nefa raha matahotra isika, ilay andinin-tsoratra masina ny tononona tery aloha dia nitohitoy izao: ho faty ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Inona ny zavatra hitranga aorian'ny fahafatesana? Io ny fanontaniana lehibe indrindra. Valiteny enjana nefa tsy azo elana no omen'ny baiboly: ny fitsarana. Tsia, tsy tapitra daholo tsy akory ny zavatra rehetra rehefa tafasitrika any anaty tany nofontsika. Miverina amin'ny tany nofontsika izay vovoka ihany. Ny fanafanahy kosa iverina amin'Andriamanitra izay nanome iny, araka ny ambaran'ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito. Iverina any amin'Andriamanitra ny fanahyntsika mba handre ny fitsaran'Andriamanitra azy ka handray ny tambiny izay nataony. Ny fiainantsika ankehitriny dia fotoana fo ihany mialohan'ny fiainana mandrakizay ho an'ny fanahyntsika. Izao fiainana eto an-tany izao dia misy fiantraikany mavetsa-danja amin'izany fiainana mandrakizay izany. Fitsapana antsika izao fiainana ankehitriny izao. Anontaniana antsika rahatr'izay hoe nampiasaintsika tamin'inona ny fahafahantsika, ny fotoanantsika, ny fahasalamantsika, ny fahaizantsika sy ny sisa. Ary indrindra, inona no toerana nomentsika an'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny fiainantsika? Noraisintsika ho mpamonjy antsika ve izy aloha? Ary manaraka izany, noraisintsika ho tompontsika? Inona no avalintsika ireo fanontaniana ireo? Na raha lazaina amin'ny fomba hafa ny zavatra faharoa tsy fantatsika dia ny hoe aiza ho ay isika amin'izao fotoana ankehitriny izao? Ireo andro iainantsika, ireo segondra mandalo, miakely isan'andro mandra-patonga ny tapoka, firy sisa ny tavela iainantsika? Andro firy, minitra firy, segondra firy no mbola ahavelomantsika? Tsy fantatsika izany hoy ny sasany. Ary izay indrindra no isan'ny anton'ny lehibe mampatahotra amin'ny fahafatesana. Afaka manafoana tampoka izay zavatra rehetra efa nalamina ny fahafatesana ary manapaka ny fifandraisana amin'ny olona tena tiantsika. Tsy fantatsika izany ekena hoy indray ny famalin'ny hafa nefa soa ihany. Inona tokoa moa no tokony anombana ity andro mielina ity? Inona ny tokony anombana ireo fotoana kely voaisa amin'ny fieritreretana hoe tsy hoely ireo dia mety ho tapitra? Tsy fantatsika izany, marina tokoa, nefa izany indrindra ny tokony anosika antsika io manadieny izao ho amin'ny fahafatesana izay tranga manetriketrika anatrehantsika tava ilay mpitsara tsy maintsy ianaovantsika tatitra. Izy tena mihitsy no manasantsika anao izany. Ao amin'ny Amosa toko faefatra ny andinin'ny faharoambinifolo, miomana iaona amin'ny Andriamanitra ao. Eto isika tsirairay dia samy afaka manonona ny anarantsika. Miomana iaona. Amin'ny fomba ahoana nefa ny omanana? Misongona ilay fitsarana izany hoe miaiky ny sitrapo amin'Andriamanitra ny mahampanotantsika ary manaiky ny famelan-keloka atolony. Dia ilay famonjena maimaim-poana no meny antsika no niasan'ny Tompo Jesosy Kristy. Na tsy fantatsika tokoa aza ny fotoana hahatongavan'ny fahafatesana, ny kristianina dia manana fahamarinana lehibe azo antoka. Fahamarinana inona moa izany? Toy ny olo-kafa ihany ny mpino, tsy mahafantatra izay fotoana hataperan'ny fiainany eto an-tany. Mampiavaka ny kristianina amin'ireo tsy mpino kosa nefa ny momba ny any akoatra. Ny mpino mantsy dia manana fahamarinana lehibe azo ny antoka. Fahamarinana ny tsoany avy amin'ny tenin'Andriamaniny. Ny voalohany amin'ireny fahamarinana ireny dia izao: resy ny fahafatesana. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandrononao? Arak'izay ambaran'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fadimy ambin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny dimampolo. Tsy manana ihany kristianina, mieritreritra ny hahafatesany. Vonona izy. Ny fitsarana sy ny fanamelohana miandry azy any akoatra dia efa nentin'olo-kafa, dia Jesosy Kristy, mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana. Hoy ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafolo: mbola manampy izany ny fahavononany mpino izany koa ny fanambaran'ny Baiboly eo amin'ny Romanina toko fahavalo ny andinin'ny voalohany hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ny ota dia fandronana ampiasain'ny fahafatesana ho fiadiana toy ny tsilombiby mahafaty. Efa nesorona tamin'ny mpino nefa io ota io teo amin'ny hazo fijalian'ny Tompo Jesosy. Noho izany dia tsy mampitahotra ny kristianina intsony ny fahafatesana. Tsy fiafarana mandoza intsony fa lalana azo ny ho avy mahatretrika. Tsy fahaverezan'ireo zavatra rehetra tiana fa fanatrehan'ilay tiana indrindra. Ny fahafatesana no varavarana hidiram-pino any an-danitra. Alohan' io varavarana io, ny arerahana, ny olana isan-karazany, ny fijaliana, ao ambadika ny fitsaharana, ny fiadanana, ny fahasambarana tsy misy aloka ary tsy manam-pahataperana. Koa mipetraka aminao ary ny fanontaniana: tsy tianao ve ny amady en'izao? Io olana goavana sy mahafehezan-tanjo io, io olana momba ny mandrakizainao io, tokana ny vahaolana, ny faneketsika tsotra izao, ny famonjena atolotry ny Tompo Jesosy ianao, famonjena efa nalohan'ny tanteraka ny sarany. BCM Media Production.